La consumado de unu granda plado anstataŭ kelkaj malpli grandaj kaŭzas metabolajn ŝanĝojn, kiuj favoras la elformiĝadon de la ventrograso. Tion sugestas esploroj ĉe musoj, pri kio informis periodaĵo de Nutrobiokemio. Sciencistoj el Ohio State University observis musojn, kiuj spertis tritagan restriktan dieton ricevante je duono da kalorioj malpli ol kutime. Ili maldikigis compare al musoi el controlla gruppo, kiui povis mangi sen gene. Post la grandigo de la nutrocalorioi, en la unua gruppo oni rimarkis, che musoi dum 4 horoi consumis la tuton de la taga nocta nutroporzio, cai nenion mangis dum lauvicei 24 horoi. Fine de la esploroi, musoi en ambau gruppoi pesis prescau same. Tamen, la ventra grasotavolo estis signife pli granda en la unua gruppo. Ĉispeca graso estas ligita kun pli alta risko de kormalsanoj kaj diabeto de la speco 2. En la hepatoj de musoj, kiuj dum kelka tempo voris kaj fastis dum la cetera tempo, elformiĝis la insuloimmuneco. Tiukaze hepato ne reagas je insulinaj signaloj, kiuj atentigas, ke ĝi ĉesis produkti glukozon kaj la sukerosupereco transformiĝas en grason. Laŭ sciencistoj, tia konsumkutimo influas vicon da metabolaj faktoroj, kiuj sekvas la malreguligita produktado de insulino. Ĉe la esplorataj musoj estis rimarkita pli alta inflamnivelo kaj pli granda aktiveco de genoj, favorantaj la formiĝadon de la ventra grasohisto. Simila mekanismo funkcias ĉe homo.